สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะเรียกว่าสัปดาห์นี้นะคะต้นสัปดาห์มาก็เป็นเรื่องราวร้อนแรงเลยในสื่อต่างๆนะคะแล้วก็ตามโซเชียลต่างๆที่เรียกได้ว่าผ่านหูผ่านตามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะท่านผอ.นะคะก็มีการเรียกได้ว่าร้อนเลยค่ะเป็นประเด็นร้อนทางโซเชียลเลยนะคะในเรื่องของการยึดใบขับขี่ยึดไม่ยึดทำตำรวจถูกต้องหรือไม่นะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมยึดใบขับขี่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะในการขับรถนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเรียกว่ารถสาธารณะนะคะรถบรรทุกหรือว่ารถอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของการขนส่งเดี๋ยวนี้เขามีการติดตั้ง GPS แล้วค่ะนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ใบขับขี่นะคะในการที่จะรูดอะค่ะรูดเขาเรียกว่ารูดบัตรนะคะ
เพื่อที่จะ
แสดงตัวตนนะคะเพื่อที่จะเริ่มขับรถทำงานอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการระบุตำแหน่งอะไรต่างๆซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ใบขับขี่นะคะแล้วก็มีการมีการถ่ายด้วยนะคะถ่ายคลิปวิดีโอมีการเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการยึดใบขับขี่ซึ่งทำได้หรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ก็มีประเด็นร้อนๆเลยค่ะ
แล้วตกลงคุณออกมาว่ายึดหรือไม่ยึดดี
คือตอนนี้นะคะตอนนี้ค่ะ
ครับ
ตอนนี้คือถ้าเรียกได้ว่าก็สามารถที่จะยึดได้นะคะเนื่องจากเรายังไม่มีกฎหมายในการที่จะแก้ไขกฎหมายว่าไม่ต้องยึดใบขับขี่นะคะแต่ได้มีการประกาศแล้วก็ทำหนังสือบางส่วนแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ทำหนังสือกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็ทางตำรวจว่าขอความร่วมมือเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานบริษัทหรือว่ารถขนส่งประเภทนี้จำเป็นที่ต้องใช้ใบขับขี่นะคะก็ยังคงต้องสร้างความเข้าใจ
มันมีความต่างกัน
ค่ะ
ทางฝ่ายทนายเนี่ยก็มักจะตีความว่ามันเป็นสินทรัพย์ว่าคำว่าใบอนุญาตขับขี่เนี่ยเป็นสินทรัพย
์
เป็นส่วนของส่วนบุคคลคุณจะมายึดคุณจะมาอายัดไม่ได้นะอันนี้กรณีหนึ่งคือเราฟังฝ่ายทางทนายฝ่ายทางภาคประชาชนแล้วก็เห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของของเขาอ่ะนะอย่างบัตรประชาชนเนี่ยจู่ๆคุณจะไปยึดเขาได้ยังไงนะใบขับขี่ก็เปรียบเสมือนบัตรประชาชนน่ะแสดงว่าเขาได้รับใบอนุญาตไม่ได้รับใบอนุญาตนะก็มุมของภาคประชาชนมุมของฝั่งทนายแล้วก็เห็นดีนะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอากรณีคนออกใบขับขี่เนี่ยเขาก็บอกว่าที่เราออกใบให้คุณเนี่ยคือเรารับรองว่าคุณเนี่ยผ่านเกณฑ์การสอบแล้วก็สามารถขึ้นไปขับรถบนถนนได้แต่ทีนี้เมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่คุณสอบผ่านเนี่ยเราก็มีสิทธิ์จะเอาคืนสิเขาพูดอย่างนี้แล้วก็อย่างตำรวจเนี่ยเขามองในแง่ความปลอดภัยว่าบางรายเนี่ยได้รับใบขับขี่ไปแล้วแต่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสมนะอย่างดื่มสุราแล้วเมามาขับรถอย่างเงี้ยถ้าขืนปล่อยต่อไปอาจจะฆ่าคนได้อาจจะทำให้คนอื่นบาดเจ็บเสียชีวิตได้ซึ่งมันก็ปรากฏเห็นข่าวทุกคืนทีนี้การใช้ดุลพินิจหรือการตัดสินหรือการพยายามทำงานในประเด็นเนี้ยประเด็นเรื่องยึดใบขับขี่เนี่ยมันก็พูดกับมันหลายปีแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมแหละถ้าเป็นเหตุซึ่งหน้าเป็นเหตุที่เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยมองว่าบุคคลดังกล่าวนั้นถ้าขืนปล่อยไปนะไม่เพียงแต่เขาเองจะได้รับอันตรายแล้วเนี่ยอาจจะไปสร้างอันตรายกับคนอื่นเนี่ยดังนั้นเจ้าพนักงานก็มีสิทธิ์ที่จะดึงตัวหรือว่ายึดหรือว่าทำให้เขาอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมจนกว่าเขาจะอยู่ใน
ลักษณะ
สภาวะที่พร้อมอย่างเงี้ยซึ่งก็มีความพยายามจะแก้ไขกฎหมายคุณอนุมาอย่างเดิมเนี่ยเราก็พูดถึงพรบจราจรนะฮะฉบับปี2522
โอ้อันนั้นซึ่งก
็นานมาก
ค่ะ
ก็ไม่ทันแล้วล่ะตอนนี้นะโลกไปไกลแล้วนะฮะสมัยนั้นบัตรประชาชนก็ไม่ได้มี memory เก็บข้อมูลนะฮะใบยาขับขี่สมัยก่อนก็รุ่นยาแก้ปวดนะฮะแต่ตอนหลังมานี้ก็ทุกอย่างก็พัฒนาและไปไกลมากก็เลยมีความพยายามจะแก้ไขเพิ่มเติมนะแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบกสมัยนะฮะตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเดียวที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนนของประเทศซึ่งหลายฝ่ายก็วิเคราะห์กันว่ามันเกิดจากการขับขี่ที่ขาดวินัยแล้วก็มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสมขาดความรับผิดชอบดังนั้นฝ่ายที่ทำงานเรื่องนี้ทั้งหมดก็มามองดูว่าแล้วทั่วโลกเขาทำยังไงก็หลายประเทศทั่วโลกเขาใช้เครื่องมือเดียวที่มีประสิทธิภาพมากคือการบังคับใช้กฎหมายนะในญี่ปุ่นในมาเลเซียใกล้บ้านเราในเวียดนามนะแม้กระทั่งพม่าเองเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่เราบางคนยังไม่เคยนะแต่ที่โน่นเขาบังคับกฎหมายเข้มเหมือนกันนะครับงั้นพอมาดูเมืองไทยปุ๊บเรามีกฎหมายแต่ว่า1เรากฎหมายเราค่อนข้างจะเก่าแก่ล้าหลัง2มีอุปสรรคในการบังคับใช้เป็นต้นว่ามีบางมาตราเนี่ยบังคับใช้ยังอยู่คนละที่คนละทางอ่ะนะยกตัวอย่างทุกวันเนี้ยพรบจราจรเนี่ยคนที่จะดูแลก็คือตำรวจ
อ๋อเพราะว่าตอนนี้เรามีพรบที่บังคับใช้อยู่2พรบเป็นพรบของการจราจรทางบกกับพรบของกรมการขนส่ง
ครับจริงๆแล้วนับเป็น 3-4 ก็ได้นะ
ค่ะ
มันจะมีพรบทางหลวงอีกเห็นไหมฮะคือแยกกันอยู่คนละทิศละทางแล้วก็เวลาบังคับใช้จริงก็เกี่ยงกันนะฮะผมไม่ค่อยเห็นละสังคมไทยแย่งกันทำเนี่ยไม่ค่อยมีนะถ้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับตนนี้ก็ถ้ามันไม่นี่ก็เกี่ยงกันทำนะฮะทีนี้ไอ้ความพยายามที่จะยุบรวมพรบจราจรกับพรบขนส่งเนี่ยมาเรื่องเดียวกันให้มันเหมือนกันเนี่ยมีความพยายามมาหลายปีละยกตัวอย่างอย่างพรบขนส่งมันเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมรถตู้รถสาธารณะเนี่ยมันจะอยู่ในการกำกับดูแลของกรมขนส่ง
รถบัสรถทัวร์ต่างๆอ๋อค่ะ
เพราะฉะนั้นตำรวจก็ไปยุ่งมากก็ไม่อยากยุ่งอ่ะพูดง่ายๆนะฮะแต่ก็มีบ้างถ้ากรณีที่ข้อทำผิดพรบจราจรคือตัวรถเนี่ยมันอยู่ในกำกับของขนส่งรวมทั้งใบขับขี่หรือตัวคนนะไม่ใช่ทั่วไปนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวการขับเร็วเมาพวกเนี้ยมันอยู่ในพรบจราจรเห็นไหมซึ่งตรงเนี้ยกฎหมาย2ฉบับปฏิบัติก็มีความลักลั่นความไม่ชัดเจนมันไม่ได้ซ้ำซ้อนอย่างเดียวนะฮะมันเป็นเรื่องซ้ำซากด้วยบางเรื่องนะฮะคือทำแล้วทำไม่ได้นะฮะก็มีความพยายามจะแก้ไขแม้กระทั่งบทบาทเจ้าที่นี่เหมือนกันผมในมือผมครับท่านผู้ฟังครับมีร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบกเตรียมจะแก้ไข
เรียกได้ว่าเป็นความพยายามนะคะที่จะปรับปรุงแก้ไขซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะคะที่เรียกได้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการระดมนะคะผู้เกี่ยวข้องประชาชนหน่วยงานราชการหลายๆฝ่ายค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกี่ยวกับกฎหมายตรงนี้แหละค่ะนะมาร่วมกันเรียกได้ว่าการฟังประชาพิจารณ์มาร่วมกันรับฟังความคิดเห็นว่าเราควรจะมีการปรับแก้กฎหมายไปทางไหนดีเพื่อความเหมาะสม
ครับ
ค่ะ
ผมก็ถูกเชิญเข้าไปเหมือนกันนะครับก็ไปฐานะประชาชนคนธรรมดาผู้ที่มองว่าน่าจะเป็นคนได้รับผลกระทบหากมีการแก้ไขพระราชบัญญัตินะฮะเนื่องจากว่ากฎหมายส่วนใหญ่นั้นออกมาจากรัฐเนี่ยมันมักจะกระทำกับประชาชนนะฮะไปกำกับประชาชนดังนั้นผมในฐานะตัวแทนของประชาชนก็ต้องไปดูก่อนสิคุณออกกฎหมายอะไรเนี่ยมาแล้วมันจะเข้าข่ายละเมิดสิทธิ์หรือเปล่าปรากฏว่าเท่าที่ไปดูละเอียด10ข้อที่เขาจะแก้นี่นะเอ๊ะมันไม่เกี่ยวแฮะคือส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องการขยับข้อความบางส่วนที่อยู่ยกตัวอย่างอย่างที่เขาแก้ไขเพิ่มเติมใบขับขี่เนี่ยเขาพยายามจะให้มันครอบคลุมทั้งใบขับขี่ที่ได้จากกรมขนส่งทางบกที่เป็นรถสาธารณะกับรถส่วนบุคคลซึ่งเราเองก็พยายามที่จะทำความเข้าใจนะฮะผมก็ยังนึกจะที่ผ่านมามันมีปัญหาขนาดนั้นเลยเหรอนะมันมีใบขับขี่ที่ไม่ยอมความขนาดนั้นเลยเหรอนะแล้วก็มีการเพิ่มเติมคำชัดเจนของคำว่าเจ้าพนักงานจราจรกับคำว่าหัวหน้าเจ้าพนักงานเนี่ยนะก็อันนี้ก็เปลี่ยนการค่อนข้างชัดเจนว่าเอ๊ะที่เราเจอกันปัญหากันนะฮะไปตั้งด่านไปตั้งจุดตรวจแล้วบางอย่างก็บอกว่าด่านลอยบางอย่างก็บอกว่าไม่มีสัญญาบัตรกำกับดูแลต่อไปนี้ก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามเรื่องใบขับขี่และคำว่าเจ้าพนักงานจราจรโดยใช้ทั้งสองส่วนเนี่ย ยกเลิกคำว่าพนักงานเจ้าที่ซะเราต่อไปใช้คำว่าพนักงานเป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรอย่างนี้นะคือซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลนะอีกอันนึงที่น่าคิดว่าเป็นประโยชน์มากก็คือเรื่องการกำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและการกระทำผิดของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี
่โอ้อันนี้ดีค่ะทำผิดมากี่ครั้งนะคะคนขับขี่ทำผิดเนี่ยมีคดีใดบ้าง
ครับ
นะคะไม่ว่าเร็วดื่มโอ้โหอันนี้ดีเลยค่ะ
คือจริงๆแล้วมันก็มีนะฮะ
ค่ะ
มันไม่ใช่ว่าไม่มีแต่การเก็บที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีกฎหมาย
ยังไม่เป็นระบบหรือเปล่าย
ังไม่มีกฎหมายเขียนไว้อย่างชัดเจนว่ามีแล้วจะทำอะไรได้บ้างนะมีแล้วใครเป็นคนเก็บใครจะเป็นคนเอาไปใช้แต่เที่ยวนี้เนี่ยมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในมาตรา4วงเล็บ1เนี่ยทับ1เนี่ยให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างกรมขนส่งทางบกกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยจะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัตินะฮะคนที่ทำผิดสำหรับบุคคลทั่วไปไม่ต้องกังวลครับท่านครับถ้าท่านไม่ใช่ผู้ที่ขับรถประมาทท่านที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่ชอบดื่มแล้วขับพวกนี้นะคือคนที่เป็นคนขับรถปกติทั่วไปไม่ต้องกังวลนะอันนี้เขาจะเก็บข้อมูลเฉพาะคนที่กระทำความผิดเท่านั้นนะครับทางนี้ทางนั้นก็เพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองแล้วก็เพื่อประโยชน์ของการจัดระบบความปลอดภัยของคนส่วนใหญ่นะฮะเพราะอย่างตัวเขาเองอย่างครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดเขาก็ทำผิดไปครั้งหนึ่งเนี่ยต่อไปเขาต้องระมัดระวังเพิ่มนะระบบฐานข้อมูลมันจะช่วยเตือนเขาจะทำให้เขาเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะในส่วนข้อที่3เขาบอกว่ากำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวรถอยู่กับตัวในขณะขับรถจริงๆเราก็เคยมีอยู่แล้วนะ
แต่ก็มีบางกรณีที่บางทีไม่ได้พกติดตัวมามีแค่บัตรประชาชน
ใช่
ก็มี
แต่เที่ยวนี้ก็คือทำให้มันชัดเจนขึ้น
ว่าเมื่อคุณขับรถคุณต้องมีใบขับขี่ติดตัวตลอดเวลา
ใช่
ค่ะ
แล้วเขียนบทกำหนดโทษไว้ด้วยว่าถ้ากรณีคุณไม่ทำเนี่ยคุณฝ่าฝืนเนี่ยจะมีโทษอย่างไรซึ่งแต่ก่อนมันคลุมเครือนะระหว่างดูพินิจกับการตัดสินลงโทษของเจ้าหน้าที่เนี่ยต่อไปนี้มันจะมีการสร้างความชัดเจนไว้เลยว่านอกจากคุณจะพกหรือไม่พกแล้วเนี่ยสามารถตรวจสอบจากทางข้อมูลใหญ่ได้ด้วยคือเดี๋ยวนี้เขามีเลข13หลักนะถึงแม้คุณไม่พกเขาก็ตรวจสอบได้ว่าคุณมีหรือไม่มีนี่เห็นไหม
ซ
ึ่งมันต้องให้พัฒนาให้มันทันกับเวลาในช่วงนี้อันที่5อันที่4ดินะฮะเขาบอกว่ากำหนดห้ามขับขี่รถจักรยานนะจำได้ไหมเคยเกิดอุบัติเหตุนะมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณผู้ชายนะเมามาเลยขี่รถถีบรถจักรยานแล้วเกิดอุบัติเหตุนะปรากฏว่าประเทศไทยที่รักของเราตัดสินออกมาแล้วบอกว่าไม่มีกฎหมายบังคับใช้อันนี้ก็เป็นที่น่าตลกขบขันนะ
คนขี่จักรยานเมาแล้วก็มาใช้รถใช้ถนนบนทาง
ใช่
แล้วพอเกิดอุบัติเหตุคนที่ดื่มแล้วขี่จักรยานอ่ะมันไม่มีโทษไปบังคับเอาผิดเขาได้
ใช่
ค่ะ
โอ้ผมได้รับรายงานมาตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่ศูนย์ในการความถนนไปนั่งประชุมมีปภ.จังหวัดส่งขึ้นมาบอกว่าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแต่เอาผิดกับคนขับขี่จักรยานไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีกฎหมายเขียนบังคับไว้เอาอันเรื่องนี้ก็ดีนะฮะเพราะว่าจะทำให้คนที่ใช้รถจักรยานปั่นถีบด้วยกำลังคนเนี่ยต่อไปนี้ต้องระมัดระวังเพิ่มนะมันมี2 อย่างนั่นแหละฮะคือตอนนี้เรามีปรากฏการณ์อีกอันนึงนะงวดที่แล้วก็บอกว่าอะไรเมาไม่ขับนะเมาไม่ขี่นะก็มีคนใช้วิธีฮะปั่นจักรยานไปเมาเนี่ยเห็นไหมมีการพูดถึงตรงนี้ดังนั้นการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในข้อนี้ก็ทำให้คนต่อไปในอนาคตนะคนที่ปั่นจักรยานแล้วเมาสุรามาใช้รถบนถนนนี้ถือว่ามีความผิดนะฮะอันนี้ก็ทำให้บนถนนได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นข้อต่อไปนะพูดถึงการปรับปรุงเกณฑ์และมาตรฐานการออกใบสั่งสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนะฮะอันนี้ก็ที่ผ่านมาที่เราคุยกันตะกี้นะฮะยึดไม่ยึดนะซึ่งหลายคนก็บอกมายึดได้ยังไงของส่วนตัวนะเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลนะต่อไปเขาก็จะมีการปรับปรุงว่าไม่ยึดก็ได้นะแต่จะเป็นการออกใบสั่งสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ใช่มีประเด็นเดียวนะมีหลายประเด็นต่อไปนี่มันจะครอบคลุมไปถึงการใช้เครื่องเทคโนโลยีนะฮะเครื่องกล้องวงจรปิดตรวจจับรวมทั้งการใช้ภาพประกอบนะฮะในการออกใบสั่งสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนแล้วก็ไอ้คำว่ารับใบสั่งแล้วไม่ไปจ่ายก็ได้เนี่ยก็จะหมดไปเพราะต่อไปมันจะเชื่อมโยงหมดเลยนะทีนี้มาข้อ7เนี่ยชัดเลย เขากำหนดหลักเกณฑ์การยึดใบอนุญาตขับขี่เห็นไหมที่เขาบอกว่ายึดได้ไม่ได้นะต่อไปเนี้ยจะยึดได้ก็ต่อเมื่อนี
่มีข้อกำหนดด้วยนะคะ
ใช่ซึ่งผมอ่านแล้วผมไปเจอในที่เขาร่างไว้เนี่ยก็น่าสนใจฮะคือหมายความว่าคือถ้าเขากำหนดว่าให้เราแสดงแต่ถ้าเราไม่แสดงหรือเราทำความผิดเนี่ยมันก็จะมีการใช้คำว่าพักใช้เพิกถอนส่วนหนึ่งนะพักใช้ก็คืออาจจะ3เดือน6เดือน90วันอย่างนี้นะเพิกถอนก็คือคนที่ทำผิดซ้ำๆแล้วก็ไม่ยอมปรับปรุงไม่ยอมแก้ไขเขาก็จะมีการพักใช้เลยนะแต่ทีนี้เนี่ยถ้ากรณีที่มันมีเหตุนะยกตัวอย่างใหญ่ในมาตรา 142/5 เนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้ใดกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสาธารณะหรือมีลักษณะเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างร้ายแรงนะหรือมีพฤติการหลบหนีเมื่อตนเองก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นนะเขาก็บอกว่าให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าที่รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับอนุญาตนั้นนะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการกระบวนการว่าถ้ากรณีที่จะมีการสั่งพักใช้ก็มีขั้นตอนต่อไปนี้มีลำดับมีความรุนแรงอันนี้ผมก็ไม่น่าจะส่งผลกับคนทั่วไปนะยกเว้นคนที่ชอบทำผิดซ้ำๆนะคนที่ทำผิดแล้วก็ไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้กฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยก็จะส่งผลนะฮะแต่มันก็เป็นประโยชน์กับคนในภาพรวมเพราะจะทำให้คนที่มีพฤติกรรมขับขี่ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยอยู่ในการควบคุมนะฮะแล้วเราก็จะหลุดพ้นจะก็หลุดพ้นนะฮะเมื่อเช้านี้มีคนแนะนำมาใช่ไหมนอกจากตั้งสถาบันแล้วเขาบอกว่าให้ตั้งอะไรนะสถาบันควบคุม
เรียกว่าถ้าเป็นภาษาสุภาพควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของคนบนท้องถนน
แม่ภาคสังคมเราก็ใช่ย่อยนะฮะขณะที่เราคุยกันเรื่องสถาบันวิชาการท้องถนนก็มีคนเสนอให้ตั้งสถาบันควบคุมความประพฤติคนที่ขับขี่นิสัยไม่ดีอะนะฮะนะเขาใช้ความภาษาที่แรงกว่านี้เดี๋ยวไม่อยากจะออกเป็นข่าวไปนะ
ออกอากาศไม่ได้
พวกออกอากาศไม่ได้นะฮะก็ผมว่าทั้งหมดที่เขาจะมีพยายามแก้ไขเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์นะฮ
ะ
รวมทั้งมีเรื่องของหลักเกณฑ์การชำระค่าปรับตามใบสั่ง
แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นที่กังวลกันว่าสรุปแล้วจะยึดใบขับขี่ได้หรือไม่นะคะซึ่งตอนนี้เหมือนกับว่าขอความร่วมมือคือถ้าเป็นรถโดยสารสาธารณะรถขนส่งที่จำเป็นแล้วก็จำเป็นต้องใช้ใบขับขี่แล้วติดตั้ง GPS นี่คือขอให้ไม่ต้องยึดแต่สามารถที่จะให้ใบสั่งอะไรต่างๆได้และที่สำคัญในอนาคตต่อไปในเมื่อไม่ยึดแล้วเราต้องมีมาตรการคุมเข้มไม่ใช่ว่าคนทำผิดแล้วจะได้ใจไม่ได้ก็คือเขาจะมีมาตรการก็คือการตัดแต้มค่ะท่านผ
อ
ตัดแต้มตามความผิดของการทำผิดตามกฎจราจรตรงนี้มีการขยายความยังไงคะ
คือประเด็นนี้มันมีปัญหาในการทำงานที่ผ่านมา
ค
ือเราไม่สามารถจัดการคนที่ทำความผิดได้เพราะคนที่ทำความผิดเนี่ยบางครั้งก็
มีตังใจได้
แล้วก็ฐานะดีแล้วก็มีอำนาจซึ่งในอนาคตเนี่ยพอเราใช้เทคโนโลยีใช้ระบบที่เรียกว่าทันสมัยมากขึ้นต่อไปนี้คนที่มีตังคนที่มีอำนาจหน้าที่ใหญ่โตก็จะถูกกฎหมายบังคับใช้เหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มจากการที่คุณทำผิดครั้งแรกเนี่ยคุณต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาจจะเป็นโทษค่าปรับหรือโทษแล้วแต่ตามเหตุแห่งโทษไม่ว่าจะเป็นการพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนแต่ถ้ากรณีที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียกว่าพักใช้ใบอนุญาตเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขขั้นตอนนะหลังจากเสร็จสิ้นจากการชำระค่าปรับแล้วมันก็จะมีพูดถึงว่าถ้าเกิดศาลสั่งกรณีเหตุร้ายแรงผิดซ้ำนะก็จะพูดถึงว่าคุณจะต้องถูกตัดแต้มเท่าไหร่นะเท่าที่ผมคุยกับทีมงานเนี่ยพบว่าจะมีขั้นตอน
ค่ะก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เหมือนกับมีแนวทางกำหนดเป็นคร่าวๆไว้ให้นะคะสำหรับประชาชนที่มีใบอนุญาตขับขี่นะคะเขาก็จะเหมือนกับว่าสมมุติไปก่อนว่าทุกคนที่มีใบอนุญาตขับขี่จะมีทั้งหมด12คะแนน
อันนี้ขอเรียนท่านผู้ฟังนี้เงียบก่อนนะตกลงก่อนนะสิ่งที่เรากำลังพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นข้อเสนอที่กำลังถูกบรรจุเข้าไปในร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบกที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมยังไม่ได้ประกาศใช้นะ
ย
ัง
ค่ะยังค่ะ
ยังนะ
แค่แนวทาง
แค่แนวทาง
แนวทาง
แต่ที่เราจำเป็นต้องเอามาเรียนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยรับรู้และเข้าใจกันก่อนเพราะว่าจะได้ไม่ตกใจเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอเราจะได้ทันเขานะยกตัวอย่างที่เขาพูดถึงว่าในจะมีการใช้ในปี62นะก็คือทุกคนที่มีใบอนุญาตขับขี่แล้วก็ขึ้นบนถนนจะมีคะแนนใส่กระเป๋าไว้ก่อนคนละ12คะแนนนะ12คะแนนเนี่ยถ้าเราไม่ทำผิดกฎหมายถ้าเราไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยเราก็มี12คะแนนเหมือนเดิมนะแต่อันนี้เรียนไว้ก่อนนะต่อปีนะครับไม่มีสะสมนะไม่ใช่เครดิตบูโรนะฮะห้ามไม่ใช่ทุกคนจะมี12คะแนนต่อปีแต่ถ้าใน1ปีนั้นดำเนิน
คุณทำผิด
คุณทำผิดนะ
เขาจะมีเหมือนว่ามีการจำแนกกลุ่มข้อหาเป็นคะแนนไว้
ใช่
อย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณนะคะไม่สวมหมวกไม่คาดเข็มขัดเนี่ยจะมีการตัดไปเลยว่าถ้าทำแบบนี้ปุ๊บโดนตัดเลย1คะแนน
คือ
จาก12คะแนน
คือเขาแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ
่
คือกลุ่มที่เป็นข้อหาเล็กน้อยที่ไม่อันตรายมากมายนะยกตัวอย่างที่เขามองว่าเนี่ยคือเขามองว่าไม่เป็นภัยคนอื่นแต่ตัวเองอาจจะเป็นภัยได้นะได้รับเหตุได้แล้วยกตัวอย่างอย่างไม่สวมหมวกกันน็อกไม่ขาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยก็จะถูกตัดแต้มนะ1คะแนน
1คะแนน
แต่กลุ่มที่2เนี่ย
โอ้อันนี้ส่งผลกระทบต่อตนเอง
ตนเองก็รุนแรงน
ะ
สาธารณะก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงเช่นขับรถฝ่าไฟแดงขับรถย้อนสอนเนี่ยอันนี้จะถูกตัด2คะแนน
อันนี้เยอะเลยค่ะ
นะ
ทุกวันนี้ย้อนสอนเห็นเยอะเลย
และกลุ่มที่3เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ส่งผลกระทบร้ายแรงเลยยกตัวอย่างดื่มเมาแล้วขับนะมียาเสพติดให้โทษเน
ี่
ยเมายาเสพติดให้โทษแล้วก็ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
อันนี้ก็จะสอดคล้องกับเรื่อง
รวมทั้งขับรถชนแล้วหนีอย่างเงี้ยอันนี้จะถูกโดนตัดแต้มไป3คะแนน
อันนี้จะรุนแรงสูงสุดเลย
ใช่คือทั้งหมดเนี่ยถ้าใน1เม
ื
่อถูกตัดไปครบ12คะแนนภายใน1ปีเนี่ยซึ่งบางคนอาจจะใช้เวลา3เดือนนะตัดหมดเลย12นะ
เพราะว่าฉันขับผิดตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะเข้าสู่โหมดที่เขาเรียกว่าขั้นตอนการพักใช้เพิกถอน
ค่ะ
นะซึ่งมีการพูดถึงในการปรับปรุงมาตรการบันทึกความพะแนนความประพฤติในการขับขี่และการพักใช้ใบอนุญาตข
ับ
ขี่อ
ันนี้90วัน
และรวมถึงการส่งตัวไปเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถวินัยจราจรนะอันเนี้ยต่อไปเนี่ยมีการแก้ไขละเอียดเพิ่มเติมนะซึ่งในการแก้ไขเนี่ยได้พูดไว้มากพอสมควรอยู่เท่าที่ผมอ่านรายละเอียดเนี่ยก็โดยหลักก็คือว่าเป็นการให้คะแนนคุมมีการควบคุมกำกับพฤติกรรมผ่านคะแนนความประพฤติ12คะแนนต่อปีถ้าท่านใดขับรถมีวินัยดีไม่มีปัญหาก็คะแนนก็เหมือนเดิมไม่ถูกตัดแต้มปีถัดไปก็มี12คะแนนเหมือนเดิมแต่ในปีนั้นถ้าเกิดทำผิดและถูกตัดแต้มที่มันจะมีขั้นตอนแล้วล่ะถ้าเกิดหมด12คะแนนเนี่ย
ทำยังไง
มันก็จะมีกระบวนการ
ค่ะ
นะเป็นต้นว่าเมื่อประชาชนถูกตัดคะแนนหมดทั้ง12แต้มจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่90วัน
ค่ะ
90วันนี่ก็3เดือนนะ
ค่ะ
อันนี้นี่รับรองว่าเริ่มขยับมาถูกทางแล้วจะทำให้คนที่เคยมีใบขับขี่เนี่ยเริ่มคิดแล้วภายใน90วันเนี่ยจะเกิดไปคนขับรถรับจ้างก็ไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดคนขับรถที่จะส่งนายไปทำงานนะหรือส่งลูกส่งเมียไปทำงานนี่ก็ไม่ได้นะคือตั้ง12แต้มมันก็อาจจะโดนหลายครั้งอ่ะไม่ใช่ครั้งแรกแน่ๆนะฮะทีนี้เขาบอกว่าหากถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ติดต่อกัน3ครั้งดูนะฮะตะกี้บอกว่า12แต้มจะถูกถ้าครบหมดเนี่ยจะถูกพักใบอนุญาต90วันและหากถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ติดต่อกัน3ครั้งจะถูกพักใช้ใบอนุญาต1ปี
โอ้อันนี
้ก็ผมว่ามันก็เป็นบทสำหรับคนที่ทำผิดซ้ำๆแล้วไม่ยอมปรับปรุงอ่ะนะ
ก็เป็นเหมือนบทลงโทษของการทำผิดซ้ำซากเป็นการควบคุมพฤติกรรมที่เรียกได้ว่าคุมเข้มเลย
ครับ
ค่ะ
และเมื่อครบกำหนดแล้วกลับมาใช้ใบอนุญาตคือหมายความว่ากรณีเดิมเนี่ย
ถูกพักไว้แล้ว1ป
ีถูกพักไว้1ปี
เมื่อครบ
1
ป
ี
แล้ว
ก็มาใช้ใบอนุญาตใบขับขี่ได้แต่ถ้าเกิดถูกหักอีกนะคือ ถูกตัดคะแนน12แต้มอีกอันนี้เป็นสเต็ป3แล้วนะจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เป็นระยะเวลา3ปี
โอ้อันนี้นานขึ้น
อันนี้หนัก
ค่ะ
คือคนที่ทำผิดแบบนี้ก็สมควรแล้วล่ะเพราะว่าดูลักษณะที่เขาเขียนไว้นี่ก็คือผิดแล้วผิดอีกเนี่ยเพราะว่า12แต้มแต่ละปีนี่กว่าจะนี่ตั้ง90วันแล้วลง3ครั้งก็แปลว่าทุกปีขับทุกเดือนผิดทุกเดือนเลยนะฮะนะหลังจากนั้นจึงจะมายื่นคำขอกับกรมขนส่ง
มันก็ว่าต้องไปสอบใบขับขี่ใหม
่เริ่มใหม่หมดเลย
ค่ะ
ถ้าพ้น3ปีแล้วเริ่มใหม่หมดเลยก็เปิดประตูให้นะฮะถ้าสำหรับคนที่ทำผิดซ้ำผิดซากนะฮะแล้วก็เขาเตือนแล้วเตือนอีกเขาหักแล้วหักอีกแล้วเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันนี้ก็เพิกถอนเป็นระยะเวลา3ปีส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยตามกันอีกทีนึงนะฮะแต่เขาก็พูดประโยคนึงที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าหากประชาชนกระทำความผิดแต่คะแนนยังไม่หมดภายใน1ปี
สมมุติว่ามี12แต้มแต่ปีนึงอ่ะโดนตัดไป9แต้ม
ไป9แต้ม
อย่างงี้แล้วเหลืออีก
ครบ1ปีละ
ค่ะครบ1ปีละ
เมื่อครบ1ปีคะแนนจะกลับเข้าสู่ระบบใหม
่อ๋อค่ะ
เหมือนเดิมปีหน้ากลับมาที่12คะแนนเหมือนเดิมนะแต่หากไม่ต้องการรอจนครบ1ปีถ้ากรณีบางรายคือแบบว่าจะโดนแล้วเนี่ยอยากจะให้เขายกเลิกก่อนไม่ให้มันครบ1ปีนะฮะสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอเข้ารับการอบรม
ก็ไปสอบใหม
่ไปอบรมกรณีนี้ไปอบรมนะกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบกและนำคะแนนมายื่นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นผู้แจ้งว่าถูกตัดคะแนนคะแนนก็จะถูกกลับเข้ามาระบบเดิมแปลว่าผ่านไปได้3เดือนหมดไป6คะแนนแล้วแล้วเกิดอยากจะบอกว่าโอ้มันไม่ไหวแล้วมันฉันเหลือเวลาตั้งนานแต่ว่าคะแนนไม่พอแล้วนะ
กลัวจะโดนพักใบอนุญาต
หรือบางรายเนี่ยคือเขาบอกว่าครบ12แต้มเนี่ยตัดหมดจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่90วันใช่ไหม
ค่ะ
บางรายบอกว่าอย่ากันนั้นเลยฉันขอเข้ารับการอบรมก่อนนะก็ไปเข้ารับกระบวนการอบรมจากโรงเรียนสอนขับรถที่รับใบอนุญาตจากกรมขนส่งและให้นำคะแนนมายื่นที่เจ้าที่ตำรวจที่เป็นผู้แจ้งว่าถูกตัดคะแนนคะแนนก็จะกลับเข้าสู่ระบบตามเดิมหลังจากนี้จะมีการนำเอาผลประชาพิจารณ์ทั้งหมดเนี่ยที่เราคุยกันนี่น
ะ
ไปเสนอต่อกระบวนการกฤษฎีกา
ค
าดว่าจะมีผลในปี62นะฮะ
อีกไม่กี่เดือนนะคะอีกไม่กี่เดือนนี
้ครับท่านผู้ฟังครับผมคิดว่าการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่กำลังยกร่างกันเนี่ยเพื่อหวังผลทำให้การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนประเทศไทยเนี่ยมีวิวัฒนาการในทางที่ดีขึ้นเนี่ยมีความจำเป็นนะพวกเราคนไทยคงจะต้องมองในแง่บวกในส่วนหนึ่งนะเรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมเรื่องของผลประโยชน์ส่วนบุคคลก็ต้องแยกออกจากกันนะสำหรับท่านที่ขับรถโดยปกติของคนไทยที่เป็นคนส่วนมากนะฮะท่านไม่ได้ขับเร็วท่านไม่ได้ดื่มสุราแล้วขับรถท่านไม่ต้องกังวลครับและอีกอย่างหนึ่งสำหรับท่านที่ขับรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่เป็นรถบัสโดยสารนะฮะทางไกลทางใกล้ท่านไม่ต้องกังวลเช่นกันเพราะว่าในระบบนี้ทั้งหมดเนี่ยมุ่งที่จะดำเนินคดีกับคนที่ทำผิดซ้ำซากคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นนะสำหรับท่านที่ทำมาหากินอยู่และใช้รถในการประกอบธุรกิจหรือประกอบสัมมาอาชีพในหมู่บ้านในชุมชนซึ่งปกติเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วเรื่องขับเร็วเรื่องมาแล้วขับท่านก็ไม่ได้ไปยุ่งอยู่แล้วท่านไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยท่านนะเพราะว่าทำให้ท่านอยู่บนถนนได้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นท่านขนมะพร้าวท่านขนแตงโมขนทุเรียนไปส่งที่ตลาดท่านก็คงไม่อยากให้ใครคนหนึ่งเมาแล้วก็ขับรถขึ้นมาบนถนนมาขวางทางท่านหรือมาทำให้ท่านเดือดร้อนดังนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถือว่าจะเป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมก็อยากฝากไว้เป็นข้อคิดก่อนหลังจากนี้ถ้าท่านใดอยากจะให้ความเห็นนะฮะก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะฮะของสำนักงานตุลาแห่งชาตินะฮะว่าด้วยการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะฮะก็ลองไปให้ความเห็นดูเพราะว่าเขาเปิดเว็บไซต์ที่จะรับฟังความคิดเห็นอยู่นะฮะก็มองที่ผลประโยชน์ของประเทศชาติและคนส่วนใหญ่เป็นตัวตั้งนะครับจะทำให้พวกเราอยู่บนถนนอย่างมีความปลอดภัยและชีวิตปลอดภัยด้วยครับ
ค่ะนั่นก็คือเรียกได้ว่าเป็นความห่วงใยของทุกฝ่ายนะคะอยากจะใ ประเทศไทยนะคะคนขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีขึ้นมีการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้นนั่นเองเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะทำร่วมกันนะคะทำสถิตินะคะลดการบาดเจ็บตายจากที่เรียกได้ว่าสูงนะคะแล้วก็การทำผิดกฎหมายผิดกฎจราจรนี่สูงอยู่ให้ลดน้อยลงนะคะแล้วก็สร้างความปลอดภัยทางถนนให้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะคือข้อห่วงใหญ่จากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะแล้วก็ฝากไว้นะคะว่าเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่ได้เล่ามาตั้งแต่ต้นรายการในปี62นี้คือปีหน้าอีกไม่กี่เดือนที่จะถึงนี้มีผลแล้วก็อาจจะประกาศบังคับใช้แน่นอนนะคะใครที่ทำผิดบ่อยๆนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียอย่างทันนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่โดนตัดแต้มแล้วก็ไม่โดนเพิกถอนแล้วก็เลิกใช้ใบอนุญาตขับขี่อย่างที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะคะก็ขอฝากไว้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ร่วมกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะสำหรับวันนี้เวลาลงหมดลงอีกแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับเราสองคนวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี